Sot në audiencën e përgjithshme, Benedikti XVI vjoj katekizmin kushtuar lutjes, duke e lidhur ngusht me Biblen, e cila, theksoi, na prin për të dhuar dialogun e besës së lidhur në mjet Zotit e njeriut, i cili përshkon gjithë historinë e shëlbimit, derin kulm, derin fjallën e fundit, derit e Jezu Krishti. Duke përshkuar këtë rrugë, kujtoj Papa, do të ndalemi tek disa tekste të rëndësishme e disa figura paradigmatike të beslidhjes së vjetër e të re. Do të jetë Abrahami, patriarka i madh, ati gjithë besimtarve që do të na jap shembullin e parë të lutjes në episodin e nërmjetësimit për qytetet e Sodomës e Gomorës. Dëshiroj të përfitoj, shtoj Papa, nga kjo rrugë në cilën po nisim shtektimin që të mësohemi ta njohim më mirë Biblën, të cilën shpresoj e keni të gjithë në shtëpitë tuaja. E gjatë javës të ndaleni një qas, ta lexoni e ta meditoni në lutje për të njohur më thellë historinë e besës së lidhur ndërmjet Zotit e njeriut, Zotit që flet e njeriut që përgjigjet, që lutet.
Në një katekizëm të jetë të thellë e tërheqës, Papa tregoi historinë e forcës së lutjes për ndërmjetësim nga Abrahami te Krishti. Pas dy meditimeve të para me të cilat filloi ciklin e ri të katekizmit kushtuar lutjes si fenomen universal, sepse i pranishëm në të gjitha kulturat, Benedikti XVI sot e mori shtytjen nga një episod në të cilin protagonist është patriarku i madh hebre, ati i të gjithë besimtarve. Papa i mori përdore besimtarët për të prirë në kapitullin e 18 të librit të Zanafillës. Zemërimi i Zotit ndizet flak, është gati t'i zhduk nga faqja e dheut të gjithë banorët e Sodomës e të Gomorës për shkak të mbrapshtive të tyre. Abrahami, përball tij, i lutet me guxim ngulmues. Vërtet, e pyet, Zoti mund t'i shfarosë edhe të drejtët së bashku me fajtorët? Vërtet gjykatësi i drejtë do të jetë aq i padrejtë sa ta zhbijë mbar qytetin, nëse në të do të ketë qoftë edhe vetëm 50 të drejtë? Me këto fjalë, pohoi Papa, Abrahami vë para Zotit nevojën për ta shmangur drejtësinë që rëndon mbi të gjithë pa përjashtim. Për më tepër, duke i u drejtuar Zotit, Abrahami nuk kufizohet të ndërmjetësoj vetëm për të pafajshmit, por kërkon mëshirë për të gjithë.
Così facendo mette in gioco una nuova idea di giustizia, no?
Duke bërë kështu venduke idenë një drejtësie të re, drejtësi që nuk kufizohet në dënimin e fajtorëve siç bëjnë njerëzit, sepse është ndryshme, hyjnore. E kërkon të mirën dhe e krijon përmes faljes. E falja e shndron mëkatarin, e kthen në rrugë të drejtë, e shpëton. Me lutjen e tij Abrahami nuk kërkon drejtësi që i pret shpërblim, por ndërhyrje e shpëtimtare. Një drejtësi e tillë, duke pasur parasysh të pafajshmit, i çliron nga faji edhe të mbrapshtët, të cilët i fal pavarësisht nga fajet.
Mendimi i Abrahamit, nënvizoi Benedikti XVI, që na duket gati-gati paradoksal, mund të përmblidhet me fjalët. Nuk kam se si ti trajtoj të pafajshmit si fajtor, sepse kjo do të ishte e padrejtë.
Bisogna invece trattare i colpevoli come gli innocenti, mettendo in atto una giustizia superiore.
Ndërsa janë fajtorët që duhen trajtuar si të pafajshëm, duke zbatuar një drejtësi më të lartë e duke u krijuar kështu mundësinë e shpëtimit, sepse kur keqbërësit e pranojnë niesën e Zotit dhe rrëfejnë fajin, duke kërkuar shpëtim, nuk do të vijojnë më të bëjnë keq. Do të kthehen edhe ata në të drejtë, pa pasur nevojë për ndëshkim.
Drejtësia e Zotit, shumë e lartë se ajo e njerëzve, fal më shumë se ndëshkon, sepse Zoti nuk është dënim, por mëshirë. Abrahami e dije, prandaj vërejti Papa, nuk i kërkon Zotit atë që i kundërvihet drejtësisë së tij, por troket në zemrën e Zotit, a më mirë të themi, rëmon në thellësitë e mëshirës hyjnore. Gati-gati, duke ja rëmbyer mundësinë e shpëtimit për Sodomën e Gomorën edhe për 10 të drejtë, sepse e di mirë që Zoti dëshiron gjithnjë të shpëtojë, t'i japë jetë, ta shndrojë të keqen në të mirë.
Con la sua supplica Abramo sta prestando la propria voce, ma anche il proprio cuore.
Me këtë lutje Abrahami ja jep jo vetëm zërin e tij, por edhe zemrën e tij vullnetit hyjnor. Dëshira e Zotit është mëshira, dashuria, shpëtimi. Me zërin e lutjes ti, Abrahami i jep zë dëshirës së hyjit që nuk do ta shkatërroj, por ta shpëtoj Sodomën, ti jap jetë mëkatarit të penduar.
Por për fat të keq, as në Sodom e as në Gomor nuk u gjetën as 10 të drejtë e atëherë Zoti i bëri pluhur e hi. Zoti është i mirë, kujtoi Papa besimtarve, por ka nevojë për një grim të smirësie, prej nga mund të niset për të larguar të keqin e madhe. ka nevojë për një thërrim e pendese, të ndjerë në thellësitë e shpirtit, për ta shndruar zemërimin e dashuri e hakmarje në falje. Ka nevojë të gjejë në realitetin e smur, farzën e së mirës, që të mund të shërojë gjithë jetën në lëngim. Prej këndej, Papa uroj
che nelle nostre città si trovi il cerme di bene.
Që në qytetet tona të gjindet fara e smirës, e të bëjmë gjithçka për të pasur ndërmjetnesh spaku 10 drejt, që fal tyre qytetet tona të jetojnë e të mbijetojnë, duke shpëtuar nga hidhrimi më i madh që mund provojë zemra njerëzore, mungesa e Zotit.
Kjo histori ka një fund të jashtëzakonshëm. Nëse për Sodomën e Gomorën, shpëtimi varej nga 10 drejtë që nuk u gjetën, më vonë për Jerusalemin, siç do të profetizojë Jeremia, do të mjaftonte vetëm një i drejtë për ta shpëtuar. Numri vëreti Papa, krejt i vogël, zvoglohet në kulm, ndërsa mirësia e Zotit rritet duke u bërë gjithnjë më e madhe. E megjithatë, as kjo nuk mjafton. Njeriu nuk i përgjigjet me të mirë kësaj mëshire të pambaruar të Zotit, e prandaj Jerusalemi i rrethuar lëshohet në dorë të armikut.
Bisognerà che Dio stesso diventi quel giusto.
Duhet që Zoti vetë ta bëjë këtë drejtësi. E ky është misteri i mishrimit. Për të shpëtuar një të drejtë, Zoti vetë bëhet njeri, i drejti përfundimtar, i pafajshmi i përkryer, që do ta shpëtojë mbar botën duke vdekur mbi kryq, duke e falur njerëzimin, e duke ndërmjetësuar për ata që nuk dinë çfarë bëjnë. Prek në e lutja e çdo njeriu do të ketë përgjigje, çdo ndërmjetësim i yni do të gjej hirë.
Në përfundim të katekizmit në gjuhë të ndryshme, Papa përshëndeti posaçërisht meshtarët që kanë kryer studimet në universitetet e ndryshme papnore të Romës, duke i nxitur që sapo të rikthehen në vendet e tyre, ta vënë në jetë me fryt përvojën kulturore e meshtarake fituar në vitet e përgatitjes. Përshëndetje edhe diakonëve të Kolegjit Urbanian të Propaganda Fides dhe rregulltarëve të kongregatave të Shenjtëmbushmit Sakrament dhe të misionarëve Monfortan, mbledhur në kapitujt e përgjithshëm. Papa i uroi që nga këto takime të rilind një frymëzim i ri rregulltar me rrënjë të vjetra në shërbim të Ungjillit.